أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. Yuqorida Bani Isroil o'zi orzumand bo'lib kutgan haqiqat kelgandan keyin kofir bo'lganligini Alloh subhanahu va taolo malomat qilgan oyatni tafsir qilgan edik. Va bunday o'zi kutgan haqiqat kelgandan keyin bu haqiqatni aniq haq ekanligini bilishganlardan keyin kofir bo'lganligiga Allohni la'nati bo'lsin degan oyatni biz tafsir qilib tamomlagan edik. Alloh subhanahu va taolo bu oyatda ularning go'yoki aniq bilgan haqiqatlarini qabul qilishmasdan o'zlarining mavqelari ketib qolishligidan tashvish qilishib yo topayotgan iqtisodiy manfaatlarini qo'ldan ketib qolishligidan tashvish qilib haq yo'lni inkor qilganligini tamsil qilib qanday ular o'zlarini sotgan narsa qanday yomon narsa ya? U narsa Alloh tushirgan narsaga kofir bo'lishligidir. Inson o'zini ko'pmi, ozmi narsalarga barobar qiladi. Inson ba'zi vaqtda o'zining qiymatbaho qadrini bilmasdan arzimas dunyolarga ham barobar qilib qo'yadi. Lekin bularning haq yo'lni qabul qilmasliklari, haq yo'lga kofir bo'lishliklari o'zlarini sotgan narsa kufrga sotganliklari juda ham yomon narsa edi. Kufr kofir bo'lishliklariga o'zlarini sotishliklari yomonligi dunyoda aziz mu'minlar safidan joy olishmaganliklari o'zlarini kufr muqobalasiga sotganliklari. Oxiratdagi qattiq azobga duchor bo'lishliklari bu o'zlarini kufrni muqobalasiga sotganliklarining samarasidir mana. Bu kufrni ixtiyor qilishliklari nima sababdan edi? Bag'yan an yunazzilallohu min fazlihi ala man yasha'u min ibadihi. Hasad qilganliklaridan edi. Alloh subhanahu va taolo o'zining fazli bo'lgan vahiyni xohlagan bandasiga tushirganligiga hasad qilishgan edi. Ular oxirgi payg'ambar Bani Isroildan bo'ladi deb umid qilishardi. Alloh subhanahu va taolo arab millatidan bo'lgan Muhammad alayhissalomga vahiyni tushirganligiga hasad qilishib, bizni millatdan bo'lmadi deb hasad qilib kofir bo'lishdi mana. Lekin Muhammad alayhissalomni barhaq payg'ambar ekanliklarini bilishardi. Ana hasad sababli Alloh o'zini fazlini xohlagan bandasiga tushirganligiga hasad qilganliklaridan o'zlarini sotgan narsa bo'lgan kufr qanday yomon narsa bo'ldi deyapti. Alloh taolo o'zini fazlini xohlagan joyga tushiradi. Ilmni ham xohlagan kishiga beradi. Ba'zi xonadonlar ilm bilan kelayotgan bo'lsa, ilm uzilib qolinishligi, ba'zi xonadonlarda ilm yo'q bo'lgan bo'lsa, bu xonadonga ilmni, shariat ilmini tushishligi bu Allohning fazli bu. Bunga hech bir hasad qilishlikka yo'l yo'q. Hasad sababli ochiq haqiqatni inkor qilib qo'yishlikdan Alloh saqlasin mana. Ana bular hasad qilganliklari sababli fabau bi g'azabin ala g'azab. G'azab ustiga g'azab bilan qaytishdi. Birinchi tayyor haqiqatni qabul qilmaganliklariga g'azab, Allohning g'azabiga duchor bo'lishdi. Hasad qilganliklariga yana bir bor g'azabga duchor bo'lishdi mana. Bunday Allohning yo'lini haq ekanligini bilib inkor qilgan kofirlarga qiyomat kunida xorlovchi azob ham bordir. Dunyodagi sharmandalik bilan qutulishmaydilar. Va iza qila lahum aminu bima anzalallohu qalu nu'minu bima unzila alayna va yakfuruna bima wara'a va huval haqqu musaddiqan lima ma'ahum qul falima taqtuluna anbiya'allohi min qablu in kuntum mu'minin. Agar bu ahli kitoblarga Alloh tushirgan Qur'onga iymon keltiringlar deb aytilsa, ular biz o'zimizga tushirilgan Tavrotga iymon keltiramiz deb javob berishadi. Shu o'tgan Tavrotga iymon keltirishligimiz kifoya qiladi bizga deb e'tiroz bildirishadi. O'zlariga tushirilgan Tavrotdan boshqaga Bani Isroil, ya'ni Yahudlar, Nasorolar bo'lsa o'zlariga tushirilgan Injildan boshqa narsaga, ya'ni Qur'onga kofir bo'lishadi. Vaholanki Qur'on haq edi. Haq bo'lib ham ularga tushgan Tavrot, Injillarni tasdiqlovchi bo'lib kelgan edi. Uni inkor qilib kelmagan edi, tasdiqlovchi bo'lib kelgan edi. Bular Qur'onga iymon keltirishlari kerak edi. Lekin ular o'zlarini iymon keltirmaganliklarini bahona qilishadi. Bo'lmasam ular Tavrotga ham iymon keltirishmagan. Tavrotning hukmlarini qabul qilishmagan. Tavrotni olib kelgan Musa alayhissalom va o'tgan payg'ambarlarning hammalarini quvg'in qilib quvib yurishgan. Ayting ey Muhammad alayhissalom, deyapti Alloh taolo, qul فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَا اللّٰهِ مِنْ قَبْلُ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Kur'an'a iman keltiriler değilse, bizi özümüzge tüşürülengen kitablarga iman keltiremiz değilseler, onde bulsa, Allah'ını ilgergi peygamberlerini nime üçün öldür deyiler. Nime üçün öldürüşlikke hareket kılar deyiler. Eğer iman ileride sadık bulsaylar. Mana o'tgan payg'ambarlardan Musa alayhissalom, va laqad ja'akum Musa bil bayyinati summa takhadhtumul ayla min ba'dihi va antum zolimun. Musa alayhissalom sizlarga ochiq hujjatlarni olib keldi. Sizlar bu ochiq hujjatlarni olib kelgan Musa alayhissalomni yo'liga iymon keltirishlikdan bosh tortdinglar. Bosh tortdinglar. Tur tog'iga ketganlardan keyin sizlar bo'zagni ma'bud qilib oldinglar. Mana Somiri degan sehrgar Fir'avn odamlaridan, ayollaridan yig'ishtirib olgan butun taqinchoqlardan hammasidan bir bo'zoq yasab, bundan bir ovoz chiqargandan keyin Musa alayhissalom Tur tog'iga munojotga ketganlarida, mana sizlarni va Musoni xudosi shu shunga ibodat qilinglar deganda, shu yasalgan buzoqqa ibodat qilishdi mana. Sizlar Musa alayhissalom Tur tog'iga munojotga ketgandan keyin shu buzoqqa ibodat qilib ma'bud qilib oldinglar. Bu ishinglar bilan o'zingizlarga zulm qilgan kishilardan bo'ldinglar mana. Qani sizlar o'zingizlarga tushirilgan narsaga iymon keltirganinglar? Qur'onga iymon keltiringlar deyilsa, biz o'zimizga tushirilgan narsaga iymon keltiramiz deysizlar. Va iz akhadna mithaqakum va rafa'na fawqakum at-tur khuzu ma ataynakum biquwwatin wasma'u qalu sami'na va asayna va ushribu fi qulubihim al-ajla bikfrihim qul bi'sa ma ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Alloh taolo Bani Isroilga yana ahdi paymonlarini esga olishlikka buyruq qilyapti. Esling, ey Bani Isroil, biz sizlarning ahdi paymoninglarni olgan edik va bu ahdi paymonni jiddiy ishlatishlik uchun ustilariga Tur tog'ini ko'targan edik. Tur tog'ini Alloh taolo Bani Isroilni ustiga Jibril alayhissalom vositasi bilan ko'tarishlikka buyruq qildi. Jibril alayhissalom Tur tog'ini ko'tarib, "Huzuma ataynakum bikuvva. Sizlarga bergan ahdimizni jiddiylik bilan ushlanglar" deb buyurdi Alloh taolo. "Vasma'u, quloq solinglar Allohning hukmlariga" deb buyruq qildi. Shunda qolu sami'na va asayna. Shunday shakkok ediki Bani Isroil. So'zingizni eshitdik, ammo buyrug'ingizga itoat qilmadik deyishdan. Shunday holatda ham birodarlar. Ularning qalblariga buzoqning ibodati nihoyatda kirgan ediki, buzoq ibodati bilan bularning qalblari sug'orilib qolgan edi mana. Buning sababi nima edi? Ular Allohning yo'liga kofir bo'lganliklari sababli buzoqqa ibodat qilishlik qalblariga shunday muhabbati tushib qolgan edi. Kofir bo'lgan odamlarning qalbiga iymon hayf hisoblanadi birodarlarim. Shu misillarni iymoninglar, shu iymoninglar buzoqqa ibodat qilishlikka buyuryaptimi? Ayting ey Muhammad alayhisalom, bi'sa ma ya'murukum bihi imanukum. Iymoninglar shu bo'lsa, iymoninglar buyurgan bu narsa, ya'ni buzoqqa ibodat qilishlik qanday bir yomon narsaki, agar sizlar iymon keltirgan kishilardan bo'lsanglar. Shu buzoqqa ibodat qilishlikka iymon keltirgan kishilardan bo'lsanglar, iymoninglar buyurgan narsa juda ham bir yomon narsa ekan. Hech qanday foyda yu zarar yetkiza olmaydigan narsaga ibodat qilishliginglarini. Bani Isroil tarixi shunday bir Allohni ko'p ne'matlari bilan afv qilishligi bilan to'la va shun bilan birga Bani Isroil tarafidan bo'lgan javob fisq, kufr, Allohning hukmiga bo'ysunmaslik shunday bo'lib javob bo'lgan birodarlarim. Buni Alloh taolo bizlarga Qur'oni Karimda nozil qilib aytib beryaptiki, Allohning hukmini qabul qilmagan millatlar shunday Bani Isroilni boshiga kelgan voqealar kelishligi muqarrar ekanligini bayon qilyapti mana. Alloh taolo hammamizni Qur'on hukmlariga amal qilishlikka Alloh qodir qilsin.
بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ
أهل كتابلار خلقلار ارتسيه جدا كتبر da'volarni tarqatishardi. Bu da'volar jumlasidan o'zlarining Allohni ulug' bandalarimiz deb tarqatishardi. Faqat hidoyatlangan kishilar bizlarginamiz deyishardi. Va hatto da'volari shu darajaga borgan ediki, "Astaizu billah, nahnu abna'ullohi va ahibba'uh." Biz Allohni o'g'illarimiz deydigan darajaga chiqishardi. Allohni suyumlilarimiz deyishardi. Va oxiratda faqat najot bizga bo'ladi. Boshqa millatlarga, ya'ni Muhammad alayhissalomga ergashganlarga oxiratda nasiba yo'q deb da'vo qilishardi. Bu da'volari bilan Janobi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning yo'liga ergashgan kishilarni shubhalantirishlik uchun tabiiyki iymoni zaif bo'lgan kishilar ham yo'q emas edi. Yangi iymon keltirayotgan kishilar bor edi. Hali iymon keltirsammikin degan kishilar bor edi. Bularga bularning da'volari ta'sir qilardi. Alloh subhanahu va taolo janob rasululloh sallallohu alayhi va sallamga farmon qilib yahudiylarni mubohalaga, ya'ni ikki toifa ikki tarafda turib, qaysi toifa noto'g'ri yo'lda bo'lgan bo'lsa, Allohdan halokat tilashlikka, chaqirishlikka buyurdi. Buni mubohala deydi. Astaizu billah, qul in kanat lakumud darul akhirah indallohi xolisatan min dunin nas, ayting ey Muhammad alayhisalom, agar oxirat xonadoni faqat sizlarga xos bo'lsa, odamlardan tashqari boshqa odamlarga nasib bo'lmasdan oxiratdagi ne'matlar sizlargagina xos bo'ladigan bo'lsa, shu da'voyilarda sodiq bo'ladigan bo'lsanglar, o'limni orzu qilinglar. Oxirat sizlarniki bo'ladigan bo'lsa, bunday janjalkash dunyoda nima qilasizlar? Darro o'limni orzu qilinglarda, shu yaxshi hayotga yetib olinglar deydi. Bular mubohalaga janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallam chaqirganlarida payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Hazrati Ali, Fatimatuz Zahro, Imom Hasan, Imom Husayn va boshqa sahobalar bilan birga bordilar. Ular mubohala maydoniga kelishmadilar. Chunki ular o'zlarining bu da'volarini yolg'onligini boshqalardan ko'ra o'zlari yaxshiroq bilishardi. Alloh taolo ularni hargiz o'limni orzu qilmasligini bayon qilib, valan yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim vallohu alimun bizzolimin. Ular hargiz o'limni orzu qilisha olmaydilar. Hozir ham, kelajakda ham orzu qilishmaydilar. Nimaga? Chunki ular hayotda nima ishlar qilganliklarini yaxshi bilishadilar. Ular qilgan amallari oxiratda qattiq azobga sabab ekanligini yaxshi bilishadilar. Shuning uchun o'limni hargiz orzu qilishmaydi. Alloh o'ziga zulm qilganlarni yaxshi biladi. Haqiqat kelgan vaqtda Muhammad alayhissalom ochiq bir haqiqatni olib kelganlarida qabul qilmagan zolimlarni yaxshi biluvchidir. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ لَوْ أَنْ يُعَمَّرُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ. رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء الله سبحانه وتعالى خطاب قلب أولرنا odamlarni ichida har qanday bir hayotga, u hayot qanday bo'lishligidan qat'iy nazar, ho insonlarcha bo'lgan hayotmi, ho hayvonlarcha bo'lgan hayotmi, ho qurtlarga o'xshagan hayotmi, ish qilib nomiki yashash bo'lsa, har qanday hayotga ularni odamlarning ichida eng harisi topasiz dedilar. Ular o'limni orzu qilishmaydilar. O'limni o'rniga har qanday xor hayot bo'lsa ham shu hayotda yashashlikni orzu qilishadilar. Chunki ularga oxirat nihoyatda qattiq bir azob bo'lishligi muqarrar ulardan. Ala hayatin kalimasidagi tanvin bilan kelganligi, nakra bilan kelganligi u hayot qanday hayot bo'lishligidan qat'i nazar. Arab tilida tanvini taqlil deyiladi. Bir arzimas hayot bo'lsa ham shunga nihoyat darajada haris topasiz. Hatto bularning hayotga harisliklari shu hech qanday foyda yu zarar yetkiza olmaydigan toshlariga sig'inib yurgan mushriklardan ham harisroq topasiz ana. Ularning bittalari 1000 yil umr ko'rishlikni orzu qiladi. Chunki ular hech bir o'lmasam deydi. Ular o'lganlardan keyin qattiq azob bo'lishligini o'zlari ichlarida yaxshi bilishadilar-da, shuning uchun 1000 yil bo'lsa ham umr ko'rilishligini do'st tutishadi. Lekin mabodo 1000 yil ularga umr berilsa ham, bu umr
ularni oxiratdagi azobdan qutqaruvchi emas. Alloh ularning nima amal qilayotganligini ko'rib turuvchidir mana. Insonni oxiratga bo'lgan, oxirat hayotiga bo'lgan iymon insonga juda katta ne'mat birodarlar. Inson o'zining hayotidagi har qancha yumshoq hayot bo'lsin, bu hayotni tugab qolishligini bilishligi ana shu yashayotgan yumshoq hayotini achchiq bir narsaga aylantirib tashlaydi. Lekin bu hayot tugagandan keyingi o'lim oxirat abadiy hayotga o'tadigan ko'prik ekanligini bilgandan keyin unga o'lim tashvishlik narsa bo'lmaydi. Faqat u gunohidan qo'rqadi. Gunohlarining mag'firat qilinishligini orzu qiladi. Gunohlari mag'firat qilinganligini bilgandan keyin agar gunohlari mag'firat qilinsa, pokiza bir shirin hayotga o'tadigan ko'prik deb tushunadi o'limdan. Ana musulmonlardagi bu ne'mat hech qaysi boshqa millatda yo'q birodarlar. Boshqa millatdagi kishilar faqat shu yashayotgan hayotlari uchun yashashadi. Ular nomlarini qolishligi uchun harakat qilishsalar ham shu hayotda nomlari qolishligi uchun harakat qiladi. Lekin ular o'lgandan keyingi tirilishlikka iymon keltirishmagan. Har qanday nomi qolgan bo'lsa ham ularni e'tiqodicha tuproqni tagida chirib yotgan jasadga nima foydasi bor uni nomini qolinishligini. Uni qabrini ustida har qancha maqtovlar bo'lsa ham uning e'tiqodicha o'lgandan keyingi tirilish bo'lmasa nima ma'nosi bor? O'lgandan keyingi tirilishlik Allohning adolati bo'lishligi bilan birga mu'minlar uchun juda katta bir ne'matdir. Albatta tabiiyki, oxiratga iymon keltirmaganlarga bu oxiratdagi hayot musibat bo'ladi mana endi. Ular abadiy azobda qolishadilar. Mu'min kishi oxiratga bo'lgan hayoti bilan dunyodagi hayotda ham yutkizmaydi odam. U haqiqiy insonlardaqa bo'lib yashaydi. Hayotda ham yakka Allohning bandasi bo'lib yashaydi. Boshqalarga qul bo'lmaydi. Havoyi nafsiga qul bo'lmaydi. Faqat yakka Allohning quli bo'lib yashaydi. U har qanday o'ziga kelayotgan musibatni oqilona foydalanib, oxiratga ibodatga aylantirib oladi. O'ziga kelayotgan katta ne'matlarni ham undan foydalanib, bu bo'layotgan ne'matlardan oxiratga zaxira hozirlab oladi. Ammo kofirlarchi, oxiratga unamaganlarchi, kelgan musibatda ham besabr bo'lib, unda ham yutkizishadilar. Agar ne'matlar kelsa, ularni isrof qilib, maishat buzuqliklarga sarf qilib, hayotda ham insonlarcha yasha olmaydilar mana. Oxiratga bo'lgan iymon insonni uchun juda bir katta ne'mat ekanligini his qilmoqligimiz kerak mana. Alloh taolo shariati islomiyada birodarlar o'limni orzu qilishlikdan qaytarilganmiz. Lekin o'limni mu'min kishi abadiy hayotga, saodatli hayotga o'tadigan ko'prik deb tushunadi. O'lim unga tashvishlik narsa emas. Unga eng tashvishli narsa gunohi bo'ladi. U doim gunohidan qo'rqadi. Gunohining mag'firat qilinishligini doim Alloh subhanahu va taolodan so'raydi. Oxiratda u uchun Allohga uchrashlikdan ko'ra bir tarafdan qo'rqinchlik narsaki gunohlari bilan borishlikdan qo'rqadi. Allohning huzuriga borishlikdan ko'ra unga yaxshi narsa bo'lmaydi agar gunohlarni mag'firat qilinsa mana. Alloh subhanahu va taolo xususan haqiqiy mu'minlarni Estaizu billah vucuhun yevme izin naziratun ila rabbiha nazira. Bu kıyamet günü de bazı yüzler nihayette güzel bir haletteki Rabbige karab durgen halette deyledi. Mene bu Allah'ın cemalige müşerreb buluşluğunu için mumun adam için bundan kette bir saadet yok mene. Ana bu hayatını bilgenden ki gün mumun adam özünün hayatı da nihayette uchraydigan Rabbining hukmiga muvofiq yashashlikka tirishadi mana. Ana bundan keyin o'lim unga qo'rqinchlik narsa bo'lmaydi. Xolid ibn al-Valid düşmanlar oldiga özlerinin askerlerini olib borganlarda xat yozgan ekanlar ki iymon qabul qilinglar. Bo'lmasam itoat qilinglar. Bo'lmasam shunday kishilarni men olib turibmanki, bular sizlar hayotni qancha yaxshi ko'rsanglar, Alloh yo'lida o'lishlikni shuncha orzu qiladigan kishilar bilan turibman degan ekanlar. Mana mu'min kishilar o'zlarining ashi qalblarida unday o'limni orzu qilishmaydilar, lekin Allohning yo'lida ketishlikni orzu qilishlikdan biz qaytarilgan emasmiz mana.
Ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله قرآن الكريم دان darsimizi bu hafta peshin vaqtlardan keyin davom ettirgan bo'ldik. Ozroqdan bo'lsa ham davom ettiryapmiz. Hozir Surai Baqaraning Astaizu billah Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbik shu oyatiga kelib to'xtadik. Bu oyatni tafsir qilishligimizdan ilgari sababi nuzuli haqida yahudiylar janobi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning huzurlariga kelishib, vahiyni kim olib kelayotganligi haqida savol qilishdilar. Vahiyni Jibril alayhissalom olib kelayotganliklarini bayon qilishganlardan keyin ularning adovatlari payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan o'tib Jibril alayhissalomga ham bog'landi. Ular o'zlarining nodonliklarini ifodalashib, agar Mikoil alayhissalom olib kelganda biz sizga iymon keltirgan bo'lardik deyishdi. Inson o'zi nodon bo'lgandan keyin unga qandaydir bir haqiqat kelgan vaqtda bir bahona uni qanday bo'lishligidan qat'iy nazar kerak bo'lib qoladi. U bahona agarchi uning nodonligini yana ham isbotlaydigan bo'lsa ham uni aytishlikdan hasad, adovat orqasidan uyalmaydi birodarlar. Jibril alayhissalom Odam alayhissalomdan tortib to oxirgi payg'ambar bo'lgan payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomgacha Alloh subhanahu va taolo tarafidan butun payg'ambarlarga olib kelgan vaqtda bular adovat qilishgan emas edi. Lekin ular o'zlaridan payg'ambar chiqadi deb kutib turgan vaqtda Allohning fazli arab millatidan bo'lgan butun olamga rahmat qilib jo'natilgan Muhammad alayhissalomga kelgandan keyin ularning qalblarida hasad, adovat paydo bo'ldi-da, hatto bu vahiyni olib kelgan zot Jibril alayhissalomga ham adovatlarini bekitib tulisharmasdan oshkor qilishib yubordi. Alloh subhanahu va taolo tarafidan bu oyat nozil bo'ldiki, Qul man kana aduwwan lillahi qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idnillahi musaddiqan lima bayna yadayhi wa hudan wa bushra lil mu'minin. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين.
Ayting ey Muhammad alayhissalom, kim Jibril alayhissalomga düşman bo'lsa, Alloh uni düşmani. Chunki Jibril alayhissalom Alloh bilan payg'ambari o'rtasida vositachilik qilib vahiyni olib kelgan zot. Jibril alayhissalom vahiyni, ya'ni Alloh taolo Jibril alayhissalomni sizni qalbingizga vahiy olib kelishligi uchun tushirdi. Bu vahiyni Jibril alayhissalom sizni qalbingizga olib kelishligi Allohning buyrug'i bilan bo'ldi. U kishi ixtiyorlik emas edi. Allohning buyrug'ini bajarib sizni qalbingizga vahiyni tushirdi. Agar Allohning buyrug'i bilan tushirgan vahiyni olib kelgan Jibril alayhissalomga kim dushman bo'lsa, Alloh uni dushmani. Jibril alayhissalom olib kelgan narsa o'zlaridan bu Qur'ondan ilgari bo'lgan kitoblarni tasdiqlovchi narsani olib keldilar va hidoyatni olib keldilar va xursandlik xabari, mujda olib keldilar. Lekin bu Qur'oni Karimning hidoyat bo'lishligi kimlarga? Kimlarga xursandlik xabari? Faqat mu'minlargadir. Allohning yo'liga iymon keltirib ishongan kishilargagina hidoyat va xursandlik xabaridir. Boshqalarga Qur'oni Karimdagi va'idlar, iymon keltirmagan kishilarning oxiratdagi azoblarni eshitishlik ularga xursandlik xabari bo'lmaydi, birodarlar. Qur'oni Karimda hudallil muttaqin, hudan liqawmin yu'minun, hudan liqawmin yuqinun oyatlari keladi. Qur'on hidoyat, Xudodan qo'rqqanlarga, iymon keltirgan kishilarga, yaqin ilm hosil qilgan kishilargagina hidoyat. Qur'on bilan kechasi-yu kunduzi shug'ullanib, Qur'onga qarshi so'zlarni aytayotgan, o'zlarini faylasuf deb sanagan odamlar son-sanoqsiz, birodarlar. Ularga Qur'on hidoyat bo'lmaydi, chunki Qur'onni ular Alloh tomonidan nozil bo'lgan kitob deb tilovat qilishmaydilar. Shuning uchun Qur'onni o'qib, Qur'onni amalini hayotda qilmayotgan kishilarga ajablanmaslik kerak, birodarlar. Chunki Qur'on haqiqiy qalb bilan, iymon sifati bilan, taqvo sifati bilan o'qigan kishilargagina hidoyat oladi. Bo'lmasam, Qur'on bilan butun soxta martabalarni qo'lga keltirish yo moli davlat ko'paytirishlikka xizmat qilaveradi, birodarlarim. Qur'on hukmlarini Qur'on man qilingan o'rinlarda o'qib yurgan kishilar mana shunday Qur'on ularga hidoyat bo'lmagan kishilarning jumlasidandir, birodarlarim. Shuning uchun doim shuni bilishimiz kerakki, mana boshqa surayi Bani Isroilda ham Astaizu billah va nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un va rahmatun lil mu'minin va la yazidu zolimin illa khasara. Qur'onni Qur'ondan biz shunday shifo, rahmat bo'luvchi oyatlarni tushiramiz. Kimlarga bu? Rahmat shifo bo'lishligi mu'minlarga. Zolimlarga Qur'on ziyondan boshqa narsani ko'paytirmaydi. Ba'zi kishilar borki, agar Qur'ondan bexabar bo'lganda mubolag'a qo'pol qilib bo'lsa ham aytamiz, sof insonlar bo'lib yashashligi mumkin bo'lardi. Qur'onni noto'g'ri maqsadlarda ishlatganligi uchun shu Qur'on bilan butun odamlar zalolat, nohaq ishlarni qilib yurishligi Qur'onning ochiq qalb bilan o'rganmaganligini belgisi, birodarlarim. Qur'on haqiqiy iymon sifatidagi kishilarga, taqvo sifatidagi kishilarga, ilmi yaqin hosil qilgan kishilargagina hidoyat bo'ladi mana. Kim Allohga dushman bo'lsa, Allohning farishtalariga dushman bo'lsa, chunki Allohning farishtalari Allohning hukmidan boshqa ishni qilishmaydilar. La ya'sunalloha ma amarahum va yaf'aluna ma yu'marun. Allohni buyurgan narsasiga albatta itoat qilishadilar. Buyurilgan narsalarnigina qilishadilar deb maloikalarning sifatida oyatlarda kelyapti. Demak, Allohni hukmini qilayotgan farishtalarga kim dushman bo'lsa va Allohning payg'ambarlariga dushman bo'lsa, chunki Allohning payg'ambarlari hammalari Allohning hukmidan zarracha siljishmadilar mana. Agarchi yer yuzi qarshi bo'lsa ham, yer yuzida yakka qolgan holatlarda ham Allohning ahdidan zarracha siljishmadilar ular. Ana bunday kishilarga dushman bo'lsa kim? Xususan Jibril alayhissalomdek farishtaga, Mikoil alayhissalomdek farishtaga dushman bo'lsalar, ular kofir. Alloh bunday kofirlarning dushmanidir deyapti. أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون الله سبحانه وتعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء أطرافتن كب أزيات لر يتكن دا من بند آيات لرن نازل قلب تسلي برارده وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ kelimesi Arap dilini bilgen kişiler bana kasem bilen eytiliyetkenliğini düşünüştürüptüler. Kasem bilen Allah Subhanehu ve Teala eytiyetti ki Ey Muhammed Aleyhisselam biz sizlerge, biz sizge sizning hakiki peygamberliğizge açık delalet kılucu ayetlerini düşürdük. Bu ayetlerge kofir bo'layotgan kishilar fosiqlar, ya'ni Allohning hukmidan tashqariga chiqqan kishilargina kofir bo'ladi. Bu yahudiylarning kufridan g'amgin bo'lmang. Ular oyatlarga kofir bo'lishyapti ham va shun bilan birga siz bilan qachonki ahd qilishgan bo'lsa, ahdini ularning bir toifalari uloqtirib, ahdiga vafo qilmayapti. Ular shu kufrlarda davom etishaveradimi? Har qachon ahd qilishsa, ularning bir toifalari ahdlarini buzishaveradimi? Ularning kofir bo'lishligi, ahdlarning buzishligining sababi boshqa sabab emas. Balki ularning ko'pchiligi iymon sifatidan mahrumdir. Shuning uchun shunday yomon sifatga, yomon axloqqa giriftor bo'lishganlar. Ahd Bani Isroil ustida juda jiddiy olindi. Mana yuqorida oyatlarda aytdik, hatto ahdga vafo qilasizlarmi? Ahdni mahkam ushlanglar deb tog'ni ustlariga olib kelinganligini ham bayon qilindi mana. Shundan keyin ham ahdlarni buzishdilar. Ahdni buzishlik Bani Isroilga tabiat bo'lib ketgan edi. Oxirgi Sulayhi bu Hudaybiyya sulhidagi bo'lgan sulh o'tgandan keyin ham oxirgi marta bular ahdlarini janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan bo'lgan ahdni buzishdilar mana. Ahdga vafodorlik musulmonlarning eng bir ko'zga tashlangan sifatlari. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan mana rivoyat qilingan Imom Ahmad o'zlarining masnadlarida olib kelganlar Al-muslimuna tatakafa'u dima'uhum va hum yadun ala man siwahum yas'a bi zimmatihim adnahum. Musulmonlarning qonlari barobar. Ularning katta kichiklari bo'lmaydi. Agar ularni bittalariga jinoyat qilinsa, u har qancha hurmatli kishi bo'lgan bo'lsa ham, jinoyat sodir qilingan shaxs har qancha odamlar nazdida e'tiborsiz kishi ustida jinoyat bo'lgan bo'lsa ham, undan qisos olinaveradi. Mo'minlarning, musulmonlarning qonlari bab-barobar. Yo bu rahbar edi, yo boshqa edi degan narsalar bo'lmaydi. Ular o'zlaridan o'zga bo'lgan kishilarga hammalari bir jon, bir tandir. Ularning ahdlarini bajarishlik uchun eng bir kichkina odam agar ahd berib qo'ygan bo'lsa ham boshqalarga lozim bo'laveradi bu narsa. Abu Ubayda bu Umar ibn al-Xattob xilofat davrlaridagi islom lashkarining qo'mondoni bo'lgan Abu Ubayda raziyallohu anhu Umar ibn al-Xattobga Madinaga maktub yubordilarki, shu maktublarida shu so'zlar bor ediki, inna abdan ammana ahla baladin bil iroqi va sa'alahu ra'yahu. Fa kataba ilayhi Umar, inna Alloha azzama al-wafa'a, fala takununa awfiya'a hatta tafu. Fa wafa'u lahum va ansarafu anhum. Abu Ubayda maktublarda Umar ibn Xattobga shu xatni yozdilarki, bir qul qo'l ostimda turgan lashkarlar ichida qul bo'lgan odam Iroqdagi bir viloyat ahlini sizlarga xotirjamlik hech kim zarar yetkazmaydi deb amonlik berib qo'yibdi. Bular islomga ko'p zarar yetkazgan xalqlar edi. Shularni da haqida nima fikringiz bor? Qo'l ostimdagi lashkarlar ichidagi bir qul omonlik berib qo'yibdi, sizlarga zarar yetkazilmaydi deb. Deganlarda Umar ibn al-Xattob maktub yozgan ekanlarki, Alloh subhanahu va taolo vafoni juda ulug'ladi. Sizlar vafo qilmaguningizlarcha vafodor hisoblanmaysizlar. Shu qulning bergan ahdiga vafo qilinglar degan ekanlar. Mana bu musulmonlarning eng bir ulug' sifatlari bo'lsa, Bani Isroilning bunday ahdni buzishlik ularning eng yaqqol ko'zga ko'ringan sifatlaridir. Walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum nabadha fariqun min alladhina utul kitaba kitaballahi wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Alloh subhanahu va taolo tarafidan payg'ambar kelganda ahli kitoblarning huzuriga bo'lib kelgan payg'ambar ahli kitoblar bilan birga bo'lgan Tavrot, samoviy kitoblarni hammasini tasdiqlovchi payg'ambar edi. Ahli kitoblarning bir toifasi Alloh tarafidan kelgan kitobni, ya'ni Qur'onni ular uloqtirishdilar. Bunga amal qilishmadilar, iymon keltirishmadilar, balki inkor qilishdilar. Xuddi bilmaganlaridek, bunday Qur'onni tanimaganlardek bo'lib turib inkor qilishdilar. Dunyoda qaysi bir kishi keladigan bo'lsa, u rahbar bo'ladigan bo'lsa, boshqa maslaklarda o'tgan rahbarning sindiradi. Uning yo'lini bekorga chiqaradi. Chunki o'zining shaxsiyatini xalq oldida tiklashlik uchun tiklamoqchi bo'lsa, avvalgi rahbarning olib kelgan yo'lining turishligi o'zining shaxsiyatini tiklamaydi deb e'tiqod qiladi-da, avvalgi yo'lni sindirishlik ko'chasiga o'tadi. Ammo Alloh subhanahu va taolo tarafidan kelgan payg'ambarlar hammalari o'zlaridan ilgari o'tgan payg'ambarning haqqida juda hurmat bilan turishib, ularning olib kelgan yo'llarini tasdiqlashganlar va shun bilan birga barkamol qilib Allohning buyrug'ini yetkazishganlar. Ular barkamol qilib qilishliklarida ixtiyorlik bo'lmaganlar. Alloh taolo tarafidan kelgan buyruqni bajarib barkamol qilishganlar. Mana bu sifat birodarlar faqat islom yo'lidagi kishilardagina bor bu. Payg'ambarlar
ning biz o'tgan payg'ambarlarning olib kelgan yo'lini tasdiqlovchi degan so'zni tushunishligimiz uchun olamdagi hamma maslaklarga bir nazar tashlasak, qaysi bir maslakni olib kelgan odam bo'lsa, avvalgisini sindirib kelgan birodarlar. Musulmonlar ham Musa alayhissalomni nomlariga olishsalar, hurmat bilan tilga olishadilar. Alloh bilan bevosita gaplashgan Allohning kalimi bo'lgan Musa alayhissalom deb hurmat bilan tilga olishadilar. Iso alayhissalomni ham hurmat bilan tilga olamiz. Hatto bizning e'tiqodimizda, bizning dinimizda o'tgan payg'ambarlarning bittasini inkor qilishlik kufr hisoblanadi, birodarlar. Bu yo'l faqat islom yo'lini o'zidangina topilgan, birodarlar. Boshqa odamlar tomonidan qurilgan yo'llarda bu sifat yo'q, birodarlar. Xo'p, ahli kitoblar shunday Qur'onni tashlashib, bundan yaxshiroq narsani topishdimi? Bundan yaxshiroq narsaga ergashishdimi? Yo'q. Ular juda ham tuch bo'lgan narsaga ergashdi endi. Va tabau ma tatlu shayatin ala mulki Sulayman. Va ma kafara Sulayman walakinna shayatin kafaru yuallimuna an-nasa sihr. Ular Alloh subhanahu va taolo tarafidan kelgan shunday ulug' muqaddas Qur'onni tashlashib, jinlar, shaytonlar Sulaymon alayhissalomning davrida odamlarga o'qib bergan sehrga taalluqli bo'lgan narsalarga ergashib ketishdi. Va shun bilan birga Sulaymon alayhissalom sehr qilgan deb u kishining haqlariga bo'hton qilishdi. Alloh subhanahu va taolo buni rad qilib, sehrning kufr ekanligini bayon qilib, va ma kafara Sulaymanu. Sulaymon alayhissalom kofir bo'lgan emas, u kishi sehr bilan shug'ullanib. Deganligi sehrning kufr ekanligini belgisidir, birodarlar. Walakinna shayatin kafaru, lekin shayton jinlar ana shaytonlar kofir bo'lgan edi sehr bilan shug'ullanishi. Ularning kofir bo'lishlarining belgisi yuallimuna an-nasa sihr. Odamlarga sehr ta'lim berishardi. Va shu sehr ta'lim berishlik bilan birga bu vaqtda odamlar da'vo qilishardilarki, mana ko'p ba'zi rivoyatlari sahih bo'lmagan kitoblarda ko'p keltirilgan so'zlar bor. Bobil shahriga Harut bilan Marut ismli ikki farishta shu yerda bo'lgan, lekin asli bor. Bu rivoyatlarga qo'shib tashlangan narsalar borki, bu kishi ikkovlariga Alloh tomonidan sehr nozil qilingan degan da'volar bor. Alloh subhanahu va taolo mana bu oyatda rad qilib, وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ. Bobil shahrida Harut va Marut ismli ikki farishtaga sehr nozil qilingan emas, deyilyapti. Shundan biz bilamizki, Bobil shahrida Harut bilan Marut ismli ikki farishtani Alloh taolo tushirgan, lekin ularga sehrni bu vahiy qilib tushirganmas buni. Mana bu tarafini inkor qilinyapti. Bular Harut bilan Marut ismli ikki farishta Bobil shahrida o'zlarining imtihon uchun odamlar o'rtasida yashayotganligini e'lon qilishdilar. Ikkovlari oldilariga kelib sehrni talab qilib o'rganishlikni talab qilgan kishilarga o'zlarining imtihon uchun beda turganliklarini e'lon qilishardi. Mana bu oyat shunga dalolat qiladiki, va ma yuallimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Ularning oldiga kishilar sehrni o'rganishlik uchun ko'p kelganligi bu oyatdan ma'lum bo'lyapti. Birortalariga sehrni ta'lim berishmasdi. Ular aytishardilarki, biz imtihon uchun
turibmiz bu yerda. Sizlar bu sihrni o'rganishlik bilan kofir bo'lmaysizlar dedilar. Qur'oni Karim ikkinchi bor marta takror qilyaptiki, sihrni o'rganishlikni kufr ekanligini. Lekin odamlarning ba'zilari ulardan sihrni o'rganishlikka mahkam turishganligi, ular shuncha ogohlantirishliklari, ularning ko'rsatmalariga quloq solmasdan sihrni o'rganishlikka haris bo'lganliklarini fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi baynal mar'i va zawjihi oyati shuni ko'rsatadi. Ana ular qattiq turib talab qilishganlardan keyin Harut va Marut ismli ikki farishtadan er bilan ayolni o'rtasini judo qiladigan narsalarni o'rganishardi. Ular bir yomon narsalarni o'rganishardi sehr bilan. Sehr bilan odamlarni bu o'zi sehrni o'rganishlik o'zi kufr edi-yu. Shun bilan bo'lsa ham odamlarni bir-biriga do'st qilishadigan narsani o'rganishmasdi. Er bilan ayolni judo qiladigan narsalarni o'rganishardi. Bu savol tushadiki, ikkov farishtadan Harut bilan Marut ismli ikki farishtadan sehrni bular bilishligi, bu ulardan buni o'rganishligi qanday tushunsak bo'ladi degan savol tug'iladi. Birodarlar, imtihon deb nimani aytamiz? Bir narsani yeming deyishlik uchun shu narsa o'zi bo'lsagina ini imtihon bo'ladi. Masalan, to'ng'iz go'shini yeming, ichimlik, mast qiladigan ichimliklarni ichmang deyilsa, inson dunyoda imtihon bo'lsa, mast qiladigan ichimlik dunyoda bo'lsagina ini imtihon bo'ladi. To'ng'iz go'shi bo'lsa, ini yeming degan narsaning ma'nosi bo'lib imtihon bo'ladi. Ba'zi odamlar bu harom narsalar nima uchun yaratilgan ekan deydi. Bu avvalo Alloh subhanahu va taoloning uluhiyatiga beadablik bu. Undan tashqari hayotda inson nima uchun yaratilganligini bilmaslikdir. Yemang, ichmang degan narsalar ana shu qaytarilgan narsalar dunyoda bo'lgandagina ina imtihon ma'nosi vujudga keladi. Ana shunga o'xshagan sehrni o'rganishlik kufr deilsa, sehr aslida o'zi bo'lmasa, bu gapning ma'nosi bo'lmaydi albatta. Sehrni o'rganmang deishlik sehr o'rgatadigan odam dunyoda bo'lgandagina ini uning o'rganmang degan narsadan o'rganmasdan saqlaganlar ajrlanadi va o'rganmang degan gapga quloq solmasdan o'rganganlar gunohkor bo'lib hatto kufr darajasiga chiqishligi shundagina vujudga keladi. Ana biz bu narsani tushunib olishligimiz uchun mana imtihon uchun yaratilingan shaxs ekanligimizni esdan chiqarmasligimiz kerak. Bo'lib ham bular er bilan ayolning o'rtasini judo qiladigan narsalarni o'rganishardi. Islomiy tasavvur albatta olamdagi hech bir narsa Allohning iznisiz ta'sir qilmaydi. Biror kishi biror kishiga Allohning iznisiz zarar keltira olmaydi. Biror kishi biror kishiga Allohni iznisiz foyda yetkiza olmaydi. Allohni qudrati bilan, izni bilangina foyda yetkizadi, zarar yetkizadi. Ana bu er bilan ayolni o'rtasini judo qiladigan narsalarning odamlarni o'rganishligidan mu'min kishi tashvishga tushadigan soatda islomiy tasavvurni Qur'oni Karim tezda olib kelyaptiki, va ma hum bidorrina bihi min ahadin illa bi iznillah. Ular sehrni o'rganganlar hech kimga Allohning iznisiz zarar ko'rsatuvchi emas. Ana bu narsa mu'minning qalbida bir sakinani paydo qiladiki, Allohning iznisiz, Allohning qudratsiz bir zarar yetkazuvchi emas. Lekin Allohning iznisiz hech qanday zarar birovga biro yetkaza olmasligini bilishlik bilan birga biz masalan yirtqich hayvonlarning ham insonga Allohning iznisiz zarar yetkaza olmasligini bilamiz bir tarafdan va ikkinchi tarafdan o'zimiz islom shariati tarafidan yirtqich hayvonlardan ehtiyot bo'lishlikka ham ma'mur bo'lganimizdek sihrdan ham ehtiyot bo'lishlikka ma'murmiz. Ya, ma'mur bo'lishligimiz Allohning ko'rsatmasi asosida. Allohdan shunday zarar yetkazadigan narsalardan panoh istashlik bilan bo'ladi mana.
Va yata'allamuna ma yadurruhum va la yanfa'uhum.
Odamlar o'zlariga zarar ko'rsatadigan narsalarni o'rganishardi. Foyda yetkazadigan narsalarni o'rganishmasdi. Odamlar doim biror bir narsadan o'rganmoqchi bo'lsalar, zarar yetkazadigan narsani o'rganishlikka, dushmanlaridan qisos olishlikka sabab bo'ladigan narsalarni o'rganishlikka ishqvozdir. Xuddi shu narsalar bilan odamlarga manfaat yetkazishlari ham mumkin edi o'zi. Masalan, misol qilib ayt olaylik. Hozirgi yozuv asboblari bilan odamlarga zarar yetkazib yurgan odamlar ham ko'p. Har xil odamlarning maxfiy o'rinlarga kirib, ularning so'zlarini yozib olib turib, odamlar o'rtasida fitnalarni qo'zg'atib yurgan odamlar ham xuddi shu yozuv asboblari bilan foydalanishyaptilar. Lekin xuddi shu narsa bilan biz odamlarga manfaat yetkazishimiz ham mumkin edi. Yaxshi so'zlarni yozib olishlik bilan odamlarning o'rtalarida fitnalarni yo'qotishligimiz uchun ham ishlatishligimiz mumkin edi. Pichoq bu narsa bilan odamlarning manfaatlariga xizmat qilishlik ham mumkin. Lekin xuddi shu narsa bilan odamlarga zarar yetkazishlik ham mumkin. Juda ko'p odamlar olamdagi narsalarni zarar yetkazadigan tarafidangina foydalanishadilar. Bu narsa odamlarning buzilganligini, odamlardan islomning yo'qolganligini belgisi. Ine zararini ko'rgandan keyin bu yozuv asboblarini yoinki pichoqni yomon narsa deyishlik o'tadilar. U narsa yomon emas, uni yomon yo'lga xizmat qildirayotgan odamlar yomon. Olamdagi hamma narsadan foydalanishlik mumkin. Mustasno suratda aytamiz, najasul ayn bo'lgan narsalar bor, ulardan biz foydalanmaymiz.
Wa laqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq.
Ular aniq bilishganki, o'zlari bu sotib olgan narsa, ya'ni yomon narsalarni o'rganganligi kim bu ishni qilgan bo'lsa, oxiratda hech qanday bularga ulush yo'q ekanligini qat'an bilishgan edi bular. Payg'ambarlar vositasi bilan kelgan ta'limotlar bilan o'rganishgan edi. Qanday bular yomon narsa qilishdilar? Valabi isma sharobihi anfusahum law kanu ya'lamun. Qanday yomon narsani muqobalasiga o'zlarini sotishdilar? Go'yoki hayotni sotish inson o'zini sotishday gap. Hayot Alloh tomonidan berilgan ko'p qiymatli narsa edi. Bu bilan juda katta abadiy saodatni sotib olishlari kerak edi. Endi bular o'zlarini sotishdilar nimani muqobalasiga? Yomonlik muqobalasiga. Odamlarning o'rtasida fitnalarni qo'zg'ashlikka, er bilan ayollarni ajratib tashlaydigan narsalarni o'rganishlik muqobalasiga hayotlarini balki o'zlarini sotishdilar. O'zlarini sotgan narsa bu olgan narsalari qanday yomon narsa bo'ldi. Agar buni bilishganlarida edi, buni dunyoda bilishmayaptilar, lekin yaqin kelajakda bilishadilar. Shunga o'xshagan o'zlarini hayotlarida juda katta bir insonlarga manfaat yetkazishligi mumkin edi. Ular maxfiy o'rinlarga odamlarning o'rtasidagi haqiqat so'zlarini o'zgartirib olib borgan bu kishilar hayotlarini boy bergan kishilar birodarlar. Mana bu shu hayot bilan yaxshilashtirib odamlarni hayotlarida shunday yaxshi ko'p ishlarni qilishlari ham mumkin edi shu odamlarning.
Walau annahum amanu
agar ular iymon keltirishganlarida iymon farmoniga bo'ysunib va taqvo qilishganlarida Alloh tomonidan ko'p yaxshi jazolar bo'lgan bo'lardi. Alloh tomonidan beriladigan savob, yaxshi jazo bu yaxshi edi agar bu narsani bilishganlar deydi mana. Biz shu haqda hozir ko'p savollar bo'ladigan sehr haqida mana shu oyatni o'qib o'tdik. Sehr haqida biz qisqacha o'zimizni ma'lumotimiz bo'lishligi kerak. Sehrning haqidagi fikrlarimiz qanday bo'lmoqligi kerak? Mana shu narsada biz ravshan bir ma'lumotga ega bo'lishimiz kerak. Shu oyatlardan bizga ma'lum bo'ladiki, sehr bu shaytonning ishi. Buni bilishimiz kerak. Sehrni o'rganishlik kufr. Buni bilishimiz kerak. Bu sehr bilan shug'ullangan odam oxiratdagi ulushidan mahrum, oxiratdagi yaxshi ulushdan mahrum bo'lishligini bilishimiz kerak. Va sehr ta'sir qiladimi? Sehr Allohning izni bilan ta'sir qiladi. Lekin qanday ta'sir qilishligini biz bilmaymiz. Chunki ko'p hayotdagi narsalar borki, uni o'zini ko'rib turamiz u, lekin qanday bir bo'layotganligini bilmaymiz. Ilm kashf qilmaganligi sabablikgina inkor qilishlik to'g'ri kelmaydi, birodarlar. Ilm juda ko'p narsalarni kashf qila olmayapti, lekin ularning aniq haqiqat ekanligini ko'rib turibmiz. Shunga o'xshagan sehr insonga qanday uslubda ta'sir qiladi, biz uni bilmaymiz. Lekin sehrdan saqlanishlik yo'lida biz muhayyar emasmiz. Xohlagan o'rinlarga borib turib, saqlanishlikka harakat qilishligimiz bu xato bu narsa. Allohni yordami bilan, Allohdan panoh istashlik bilan va o'zimiz duolar qilib yurishlik bilan saqlanishlikka ma'murimiz mana bu narsa. Allohni iznisiz hech qanday zarar yetkazmaydi degan e'tiqodda bo'lishimiz bilan birga va shundan ehtiyot bo'lib duolar qilib shunday zararlarning zararidan o'zing saqlagin deb yurishlikka ma'murimiz mana. Sehr haqida bo'lgan bizni tasavvurimiz shu bo'lishligi kerak. Xat yozibdilarki, biz peshinda doim bo'lolmaganligimiz uchun juma kuni ertaroq kelsak-da shuni qo'yib berib turilsa degan talab kutdilar. Endi buni qo'yib berishligimiz mumkin-ku, ko'pchilik har xil holatda bo'lsa qana bo'lar ekan, bu mana shu yerdagi kishilarning fikriga bog'liq mana. Agar ittiroq kelinsa yozib olishligi ham mumkin bu narsani. Tashahhud o'qilganda ko'rsatkich barmoqni ko'tarish haqida ma'lumot bersangiz debdilar. Ishorat sabboba to'g'risida so'radilar. Ishorat sabboba mana endi ko'pchilik o'rtasida ixtilof bo'lib yurgan masalalardan. Lekin shu narsani qanday bir haqiqatga ega desa, qiladigan kishilar albatta buning asoslarini zikr qilib quvvatlaydilar. Qilmaydigan kishilar ham o'zlariga yarasha hujjatlar olib kelishadilar. Shuning uchun bu masala necha yillardan beri odamlarning o'rtasida yurishdi-yu, buni hujjatlarni ko'rib, bilib, qanoat hosil qilganlar qilib yurishdi. Lekin bu qanoat hosil qilmaganlar qilmayapti. Shuning uchun hujjat kerak bo'ladigan bo'lsa, hujjatlar bor. Lekin bu hujjatlarni qabul qilishlikda masala qolgan mana. Shuning uchun bu haqdagi ko'p ixtiloflarga sabab bo'lib yurib, suhbatlar shu faqat ishorat sabbobani masalasi haqida o'tib ketgan suhbatlarni ko'pini guvoh bo'lganmiz. Shuning uchun men umumiy maydonda buni aytishlikni ko'proq o'zimga ixtiyor qilmaganman. Mabodo bir men shuni o'zimni shaxsim uchun bilmoqchiman desa, bemalol o'zi uchrasa aytib beramiz. Kim degan birodarimiz nomini aytib bir men duo qilib qo'ying debdilar, hozir duo qilamiz. Xo'p. Bir kishi masala so'rabdi-ki, g'usl lozim bo'lgan kishi g'usl qilgandan keyin oyog'ini yuvishlik esdan chiqib qolgan bo'lsa, artingandan keyin oyog'ini yuvsa bo'ladimi? Shu kifoya qiladimi yo boshqa g'usl qilish kerakmi deb so'rabdilar mana. Endi ikkinchi masala, bunga javob shuki, bizi Hanafiy mazhabda tartib bo'lishligi kerak. Tartib artinvagandan keyin endi shubha paydo bo'lib qolmasin deb boshqa g'usl qilganligi yaxshi bo'ladi.
agar tartib o'rtada qurun tartibni bo'lmaganligi qaysi deysa, agar oyog'ini yuvsa g'usli komil bo'laveradi. Shunday bo'lgan bo'lsa, yaxshi bir boshqa sunnat mustahabbotlarni komil qilishi uchun boshqa yuvinib olgani yaxshi. Bu xonalarda tovuqlarga to'ng'iz yog'i berilar ekan. Shularda tuxumlari qanday bo'ladi go'shti debdi. Bu haqda birodarlar ishtibo yo'q. Chunki tovuq to'ng'iz yog'i emas, undan boshqa narsalarni ham yeydi mana. Safar oyi haqida bir tushuncha bering debdilar. Safar oylarga kirgan vaqtida ko'p gapirgan edik. Hech qanday bizda oylarda farqlari yo'q. Ulug' oylarda ulug' oy Ramazon sharif oyi deymiz. Bu safar oyida safar bo'lmaydi degan kalimalar o'zi johillik. Johilligi shuki, safar degan oyda sot bilan yoziladi. Safar degan narsa sin bilan yoziladi. O'zi shu narsaga noto'g'riligini bildirib turibdi. Buni bizning islomda bunaqa gaplar yo'q. Birikta birodarlar duo qiling debdilar mana. Bu Abdulhakim birodarimizga Alloh taolo o'zi shifo bersin. Boshqa birodarimizga ham bir duo qiling debdilar. Maqsadini Alloh taolo bersin. Boshqalarimizga ham hammasimizni shar'iy maqsadlarimizni Alloh taolo ro'yobga chiqarsin. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله تعالى هم مزنى قرآن كريم تعليمات لرجاء أمر قلش لك الله قادر قلسن هم مزنى أرتمزنى اتخالين أطا قلسن حرخل فتنة لردن أز سخلسن اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر والجبن والكسل ومن فتنة المحيا ومن فتنة الممات ومن فتنة المسيح الدجال ومن فتنة عذاب القبر وأن نرد إلى أرذل العمر وصلى الله على محمد الله تعالى فرور ديارة طور يولدن شكرمسن حرخل صحتا جفلرگا الدنب قومي ديان بوليلك هممزن ومرتبالرگا الدنب قولي ديان بوميلك دنياوي منفعتلر نخصب كالب شريعت حكملر نبوزب قوي ديان لردن بوميلك الله تعالى mana shu jami' madrasa masjidimizni hamma masjidlarga ham hamma olamga nur tarqatadiganlardan qilsin. Qiyomatgacha shu jami' madrasa masjidida haqiqat so'zlarni aytib shunga amal qiladigan kishilar turishligini Alloh o'zi nasib qilsin. Bu yerda hamma ham nihoyat darajada avvalda ko'p fidoilik bilan xizmatlar qilishdi. Shularda biz targ'ib qilganligimizni bo'ynimizga olamiz. Hammalari kelib shular va'dalarini bajarishdilar. Shunda meni bir narsa o'ylantirardi, ko'p gapirdik. O'ylangan narsamiz shuki, bular juda aziz vaqtlarini sarf qilishdilar. Masjidlarni ko'plarini ko'rdik birodarlar. U yerda hech qanday masalan haqiqat so'zlar aytilmaganliklar joylarini ham ko'rdik. Shunaqa masjid bo'lib qolishligidan qo'rqamiz biz hozir ham mana. Shuni bu yoqda ham Alloh taolo shu yerga fitna uchun boshqa bir yomon hasad, yomon g'arazlar bilan qadam bosgan kishilarga Alloh o'zi kifoya qilsin. Alloh taolo o'zi omonatda saqlasin. O'zi mana shunday yomon fitnalarni maqsad qilib kelayotganlarga o'zi ko'p kifoya qilsin. Alloh taolo qiyomatgacha haqiqat so'zlarni aytadigan qilsin. Qiyomat kuni shu masjidga xizmat qilganligiga shu yerdan keyin o'zlaridan keyin ham shu yerda islomning nurini tarqaganligini ko'rib oxiratda alhamdulillahki shu masjidga bir obod bo'lishiga xizmat qilgan ekanman, mana bunday kishilar shu yerda turgan ekan deb bir xursandlikni Alloh taolo hammamizga nasib qilsin. Hech qaysilar ham menga hech qachon suyanmanglar. Shu yerda bu kishi tursa yo turmasa degan fikrda bo'lmanglar. Doim yakka Allohni o'ziga suyaninglar. Boshqa odamga ham suyanmanglar. Shu qalbingizdan shu sizlardan tama umidimiz shuki, Alloh o'zi shu yerda bir haqiqatni vujudga keltirsin deb duo qilinglar. Lekin haqiqatning dushmanlari ko'p bo'ladi birodarlar. U o'ylamanglarki biz gumon qilgan odamlardan boshqa odamlar hali shunday bir ajoyib odamlar o'rnasinki shu yerlarda. Biz o'zimiz shu yerda turganligimizdan xijolat bo'laylikki, mana bunday haqiqatchilar shu duolarning samarasi bilan mana vujudga keldi deb xursand bo'laylik birodarlar.
yana qaytarib aytaman, faqat yakka Allohni o'ziga suyanib turib shunday bo'linglar. Meni yo boshqani, boshqalarni hech qanday tushkunlik boshqa narsa sizlarni olmasinki, yakka Allohni o'zi madad bersin deb doim shunday deydilar. Shunday agar shu duoda tursanglar yaxshilikdan ajralmaydi bu yerlar.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الله تعالى من شاء آيات جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوات يبارش لك ترغيب قلب الله الله من فرشتلر پیغمبر صلى الله عليه وسلم صلوات يبارش ده الله اذنه bandasi bo'lsa ham salovat yuboradi. Allohning rahmat farishtalari ham salovat yuboradi. Ey iymon keltirgan kishilar, Allohning payg'ambariga salovat va salomlar yo'llanglar deydi. Allohumma salli ala abdika va rasulika Muhammadinin nabiyil hasimiyil awfa va radallohumma anil arba'atil khulafa'i was sadatil hunafa أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه هو الغفور الرحيم
اللهم تقبل منا هذه الصلاة وعف عنا مع جميع نقصاناتها بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر والجبن والكسل ومن فتنة المحيا ومن فتنة الممات ومن فتنة المسيح الدجال ومن فتنة عذاب القبر وأن نرد إلى أرض للعمر اللهم ألف بين قلوب المؤمنين في المشارق والمغارب أجمع كلمتهم اللهم عليك أعداءك أعداء هذا الدين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين الطاهرين الطيبين وارحمنا واحشرنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم الله أكبر الله تعالى حمل رمزيان الله إبادة مزقاب القلسان مهمل رمزيان الله تعالى قدم لريح سنوات الله أكبر الله أكبر